Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të mbrëmjes veçojmë. Europarlamentari Hannes Svoboda thotë se Serbia duhet ta njohë Kosovën para hyrjes në Bashkimin Evropian. Qeveritarët serb pranojnë se Bashkimi Evropian nuk do të ndryshojë formulimin integriteti territorial i Kosovës, siç ka kërkuar Nikolić. Shqiptarët e Veriut fajsojnë euleksin për një anshmëri. Bankat kosovare zhvlerësojnë hipotekat. Mali i Zi zhvilloi zgjedhjet parlamentare, pritet kthimi në pushtet i Milo Djukanovićit. Siria ndalon fluturimin e aeroplaneve civil turq mbi hapësirën e saj ajrore. Turqia ndërmerr hap reciprok. Për këto dhe materiale tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ndjekim një blok informativ me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Europarlamentari austriak Hannes Svoboda ka deklaruar se Serbia duhet të pranojë pavarësinë e Kosovës para se të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Njohja e Kosovës në fund mund të ndodhë, por ajo nuk është kusht në procesin antarësimit në Bashkimin Evropian. Jo, para se Serbia të bëhet antare e BE-s, ajo gjithsesi duhet të pranojë Kosovën. Në këtë moment është e rëndësishme që të vazhdojë dialogu mes Beogradit e Prishtinës, por përveç Serbin do të ishte i mirë që ta pranoj këtë fakt, ka thënë Svoboda për të përditshmën Dnevnik. Ai ka kritikuar Serbin për si që ka thënë flirtin e pandalshëm me Rusin, si shenjë se Bashkimi Evropian nuk është partneri vetëm i Serbisë. Nën kryetarja qeverisë së Serbisë Suzana Grubeshić ka thënë se nuk është e mundur që Bashkimi Evropian ta ndryshojë formulimin mbi integritetin territorial të Kosovës në strategjinë për zgjerim. Komisionari për zgjerim i BE-s Stefan Füle ka thënë se komisioni nuk do të ndryshojë formulimin, ka thënë Grubeshić. Komentet e saj vijnë pasi që presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić tha se do të kërkojë nga BE-ja që të ndryshojë këtë formulim që sipas tij është i papranueshëm për Serbinë. Qytetarët e Malit të Zi kanë votuar në zgjedhjet parlamentare në të cilat pritet të fitojë sërish partia që ka qenë më së gjati në pushtet në Ballkan. Zgjedhjet të së dielës vijnë derisa shteti i vogël po kërkon antarësimin në Bashkimin Evropian dhe po lufton me rënjen ekonomike. Sondazhet e opinionit flasin se koalicioni qeverisës për një Mal të Zi evropian është favorit për fitore dhe mund ta marrë gjysmën e votave. Një fitore koalicionit mund të çojë në kthimin e kryetarit të Partisë Demokratike të Socialistëve Milo Djukanovic në zyrën e kryeministrit. Një luftani e marinës amerikane është përplasur me një rëndesë bërthamore gjatë ushtrimeve në bregdetin lindor. Zyrtarët amerikan thanë se përveç dëmeve materiale nuk janë shkaktuar lëndime në njerëz. Marina tha se ka nisur hetimet në lidhje me përplasjen, por nuk pranoi të ofrojë detaje specifike se ku ka ndodhur incidenti apo pasojat e tij. Human Rights Watch ka akuzuar forcat ajrore siriane se po përdorin bomba kasetore kundër kryengritësve, sikurse edhe në zonat e populluara. Steve Goose, drejtori mbi armët në Human Rights Watch, tha se mos respektimi i Sirisë për popullsinë e saj civile është shumë i dukshëm në fushatën e saj ajrore, e cila tani përfshin edhe bombat kasetore vdekjeprurëse në zonat e populluara. Ai bëri thirrje Damaskut të ndalojë menjëherë përdorimin e municioneve vdekjeprurëse. Bomba kasetore mban deri në 659 municione, të cilat mund të mbulojnë një zonë të madhe dhe janë të krijuara për të shpërthyer kur të prekën. Por midis 5 dhe 40% të tyre nuk arrin të shpërthejnë dhe kthehen në mina, që mund të jenë fatale për popullsinë civile. Siria nuk e ka ratifikuar konventën për ndalimin e bombave kasetore që është miratuar nga 109 vende që nga viti 2008. Teherani ka konfirmuar se ka ndërtuar aeroplanin e telekomanduar i cili fluturoi mbi Izrael një javë më parë nga ana e grupit militant libanez Hezbollah. Ministri italian i mbrojtjes Ahmed Vahidi tha televizionit shtetëror iranian se fluturimi me aeroplan pa pilot tregon aftësitë ushtarake të Iranit. Më 11 tetor Hezbollahu mori përgjegjësim për nisjen e avionit të telekomanduar. Ai u rrëzuan nga forcat izraelite pasi fluturoi 55 kilometra në hapësirën ajrore izraelite. Irani tha se hyrja e aeroplanit në hapësirën izraelite ekspozon dopsinë e mbrojtjes ajrore të Izraelit. Vahidi tha se fluturimi tregon se Izraeli nuk mund të friksojë më vendet islamike. Pakistani tha se Emiratet e Bashkuara Arabe planifikojnë të dërgojnë një ambulancë ajrore për vajzën 14 vjeçare pakistaneze të çulluar nga talibanët, në rast se mjekët vendosin të dërgojnë jashtë vendit për shërim. Ambasadori i Islamabadit në Emiratet e Bashkuara Jamil Ahmed Khan tha se vizat janë duke u finalizuar për ekuipazhin dhe 6 mjekët që do ta shoqërojnë vajzën gjatë fluturimit. Khan tha se marrëveshjet për trajtimin e vajzës janë bërë në 3 spitale në Dubai dhe në Abu Dhabi. Presidenti i Mauritanis Mohamed Ould Abdelaziz është pranuar në një spital ushtarak francez pasi që është qëlluar dhe plagosur në vendin e tij, citon agjencia AFP, Ministrinë e Jashtme franceze. Ai do të trajtohet në Francë pas një ndërhyrje kirurgjike në Nouakchott për heqjen e një plumbi të shtën nga ushtarët në atë që qeveria e quajti e shtën aksidentale në autokolonën presidenciale. Kryeministri britanik David Cameron pritet të hënën të nënshkruajë një marrëveshje me ministrin e parë skocez Alex Salmond, që do ta lejojë Skocinë të mbajë një referendum mbi pavarësinë. Cameron, që kundërshton me forcë shpërbërjen e Britanisë, do të takohet me liderin e Partisë Kombëtare Skoceze Alex Salmondin në Edinburgh të hënën, pasi që u raportua se është arritur marrëveshja për kushtet e votimit. Sondazhet e opinionit tregojnë se një pakis gjithnjë në rritje skocezëve është në favor të ndarjes nga pjesa tjetër e Britanisë. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Këshilli i banorëve të veriut të Kosovës që përbëhet nga lagja bosnjakëve, kroi Vitakut, lagja 7 shtatori, ajo e doktorëve dhe ajo e kodrës së minatorëve, kërkon nga misioni i EULEX-it që të jetë i paanshëm në punën e tij në veri të vendit. Sipas tyre, në rastet e fundit të bastisjeve dhe arrestimeve është vërejtur që ky mision nuk ka punuar drejt. Mirpo EULEX-i thotë se nuk bën dallime etnike gjatë punës së tij. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Banorët shqiptar të lagjeve të banuara me popullat të përzierë në veri të Kosovës thonë se aktualisht gjendja në këtë pjesë të vendit është qetë, por tensionet janë të pranishme. Në dy muajt e fundit, sipas banorëve të veriut, janë shënuar disa incidente ku rreth 7 shqiptar janë rrahur nga grupet e ndryshme serbësh dhe askush nuk është arrestuar. Antari i Këshillit të Veriut dhe profesuesi banorëve të lagjes Kroi Vitakut, Nazmi Ismaili, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli Veshtier është se fundi ka vërejtje ndaj misionit e Ulexit. Sipas tij, misioni Bashkimit Evropian këto ditë në lagjen e tyre ka punuar në mënyrë të pabalancuar duke bastisur vetëm shtëpitë shqiptarëve jo edhe të serbëve.
Ne kena buni reagim për mësimit verit, kështu që ka qenë që bastisjet edhe kanë qenë njashme, nuk jenë të bastisjet dhe serbë. Dhe me thonë që ne kena reaguo për ato që është arrestuar dhe një antori këshillit, pa bosh dhe me thonë. Ta kërkujna tjena një proporcionore e shkohen punë, jo vetëm njashme.
Si që shprej Ismaili në pjesën veriore të Kosovës, ka shumë kriminal të cilët levizin lirshëm dhe nuk pengohen e as arrestohen nga policia e Ulexit e të tjerët.
Edhe i dinë ata shumë mirë, kërkesa e ka qenë që nëse nuk arrestohen strukturat paralele edhe ata na nuk do të kemi qetësi atë.
I pyetur për këtë çështje, misioni evropian i u përgjigj Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike, duke thënë se nuk bëjnë dallime etnike gjatë punës së tyre. Ulexi u jep prioritet rasteve bazuar në faktet e sundimit të ligjit dhe jo sipas përkatësisë etnike, tha James Nichols, zëdhënës i këtij misioni. Ndryshe në lagjen Kroi Vitakut, janë ende duke vazhduar punimet për ndërtimin e shtëpive të shqiptarve. Ismaili tregon se her pas here ka pengesa në ndërprerjen e punimeve nga ana e serbëve.
Ne kemi filluar para do ditëve me dospia, ne na kena pasi pengesë, na kanë pengesa të sa serbëve që nuk kanë kurfar përgjegjësi për atë punë, vetëm se i pengon dërtuat veriu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mentaliteti i prokurorëve dhe gjyqtarëve shtyn ata që për personat e dyshuar për ndonjë vepër penale të caktohet masa e paraburgimit, në vend se të përdoren masat alternative, thonë ekspertët ligjor. Përveç se njollos imazhin e njerëzve, paraburgimet po u shkaktojnë telashe dhe qendrave të ndalimit dhe burgjeve në vend. Raporti e Dona Pecit sjell detaje të tjera.
Trajtimi i rasteve kur një person dyshohet të jetë përgjegjës apo i përfshirë në një vepër penale po u shkakton telashe qendrave që duhet t'i akomodojnë personat të cilve kryesisht u caktohet masa e paraburgimit. Autoritetet përgjegjëse thonë se mbi 400 persona më shumë se sa në vitin e kaluar janë duke vuajtur dënimin e tyre në qendrat korrektuese në Kosovë. Prej mbi 1800 të burgosurve, 785 mësohet se janë të paraburgosur dhe në pritje të procedimit të rasteve të tyre. Drejtori i shërbimit korrektues të Dubravës, Resmi Hoxha, tha se nga të gjitha 6 qendrat e paraburgimit në pjesë të ndryshme të Kosovës kanë ardhur vërejtje për numrin e madh të rasteve të paraburgimit. Stërgjatja e procedurave të paraburgimit dhe vendosjes, sipas tij, janë shkaku kryesor i privimit nga liria për njerëz të dyshuar.
Na kemi ankesat shumëta nga të paraburgosit vetëm në pritje të marrjes së vendimit nga organet kompetente të drejtësisë.
Neni 279 i kodit të procedurës penale parashes që paraburgimi të reduktohet në kohën sa më të shkurtër të mundshme, kur i pandehur i mbahet në paraburgim të gjitha organet që marrin pjesë në procedurën penale dhe organet që ofrojnë ndihmën juridike, detyrohen të veprojnë me nguti të posaçme. Në rast të arrestimit të një personi, prokurori publik ose oficeri i lartë i autorizuar i policisë, personit të arrestuar i lëshon vendimin mbi ndalimin, brenda 48 orëve i caktohet apo jo masa e paraburgimit. Shkaku kryesor për numrin e madh të rasteve të paraburgimit, sipas Betimit Musliut nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, është mentaliteti i prokurorëve dhe gjyqtarëve.
Është si pasojë në fakt e mentalitetit të prokurorëve që vazhdojnë me kërku nënstop masën e paraburgimit, po në të njëjtën kohë edhe gjyqtarëve që në shumicën e rasteve veç e aprovojnë.
Musliu tha se shqyrtimi i masave alternative si paraqitja në polici apo arresti shtëpiak do të ishte në favor jo vetëm për personat e dyshuar të cilëve u caktohet paraburgimi, por edhe për vetë buxhetin e institucioneve përgjegjëse.
Çdo natë domethënë i harxojmë ka 27 euro për secilin të burgosën që e marrim në qendrat paraburgimit ose në përbuxhe.
Paraburgimet e personave që kthejnë masën e caktuar në arrest shtëpiak apo ndonjë masë tjetër cilëson të dëmshme për reputacionin dhe imazhin e personave në fjalë, sidomos kur procesi rezulton me pafajsinë e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazhdojmë me materialet e tjera nga Prishtina. Një ndër dokumentacionet që kërkohet për të marrë kredi në bankat komerciale është edhe dokumenti i pasurisë patundshme apo hipotekës. Në Kosovë në shumë raste, si pas njohësve të çështjeve ekonomike, bankat janë duke zhvlerësuar vlerën e hipotekës. Si pas tyre, bankat kërkojnë nga klientët hipotek deri në trefishin e shumës kredis. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale po zhvlerësojnë të ima se vlerën e patundshmërisë të lënë si hipoteka po kolateralin në rast të marrjes së kredive në ndonjërin nga institucionet financiare në vend. Hipoteka është një drejt reale që vjet mbi pasurinë e debitorit në dobitë e kreditorit për të siguruar përmbushjen e një detyrimi. Gjërat e hipotekueshme janë sendet e paluajtshme, si toka, ndërtesat dhe çdo gjë që është trupëzuar në mënyrë të qëndrueshme, të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën. Në rast se klientët nuk kanë mundësi që të shlyejnë obligimet ndaj bankave ku kanë marrë kredi, kjo e fundit patundshmërinë nxjerr në shitje përmes ankandit publik. Vlera e lartë e hipotekës apo kolateralit i bën me risk me të ulet kredite e lëshuara në vend, por që dëmton rënd klientët, thot Lumir Abdigjiku, drejtori ekzekutiv në Institutin Reinvest. Sipas tij, bankat komerciale në vend kërkojnë 263% të vlerës së kredisë në formë të hipotekës apo kolateralit, e që në rajon është 126% të vlerës.
Dhe kjo në vetvete ju tregon se për të marrë një kredi të duhet të kesh pasoni pothuajse 2 herë gjysmë më tepër se. Në vetë kjo shkakton disa vështirësi për vetë biznesin transport, në anën tjetër bën normalisht zhvlerësimin e kësaj pasurie për marrjen e kredisë. Por duhet theksuar se bankat këtë vlerësim e bëjnë në bazë të rrezikut që kanë, meqense jo gjithë pasuria që ata marrin si kolateral apo si garantues të kreditive të tyre mund të shitet lehtë.
Edhe Agrondemi nga Instituti për Studime të Avancuara GAP vlerëson se institucionet financiare në vend po zhvlerësojnë vlerën reale të hipotekës apo kolateralit.
Vlerësimi kur bëhet se realisht sa ka vlerë reale ajo hipotekë shtjerësohet shumë prej bankave, për shembull, disa banka ngushtojnë se merr kredi 15.000 euro, kërkohet që si hipotekë me fushë shtëpien, rrogën, edhe gjithçka të palojshme që ki në pronësi dhe ta pastaj detyrojnë që edhe përmes gjykatave me mbri marrëveshje që në rast se nuk kthehet kredia, banka ka drejt me pas qasjen pronën e juaj paloqme.
Në anën tjetër, zyrtarët e disa bankave komerciale në vend përmes postës elektronike janë përgjigjur sa i përket vlerësimit e kolateralit ose hipotekës. Raiffeisen Bank kolateralin e vlerëson në raport me vlerën që ka në treg. Ndërka që zyrtar nga ProCredit Bank thonë se hipoteka në lëshim në një kredi e kërkot varësisht prej shumës e kërkuar nga klienti dhe lloj kredisë. Megjithatë, vendimi pro kredit bankës për dhënien apo jo të kredis, kurse si nuk bazohet vetëm në hipotekën që klienti ofron për të siguruar kredin, pasi që vendimi bazohet në mundësitë financiare të klientit për ta kthyer kredin. Sidoqoftë, për të marrë kredi përveç hipotekës, bankat kërkojnë se paku një bashkëhuamarrës apo garantues, e kur aprovohet kredia, llogaritet me kamatë deri në 16% varësisht nga banka dhe lloji kredisë. Pavarësisht procedurave të tepërta për marrjen e kredive, normave të larta të interesit dhe zhvlerësimit të hipotekës, sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera e kredive të lëshuara nga sistemi bankar deri në fund të muajit gusht arrin mbi 1 miliard e 700 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Të rinjtë e Kosovës nuk arrin të kuptojnë shumë fjalë të politikanëve të zgjedhur. Në rubrikën e përjavshme Vox, shumë të rinj kanë thënë se politikanët përdorin fjalë të huazuara nga gjuhët e ndryshme të botës që vështirë arrin t'u gjesh domethënien. Anketën e realizoi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Kresniqi.
Fjalori politik i udhëhecësve të institucioneve të Kosovës mbetet shumë i pakuptueshëm për të rinjët kosovar. Ata thonë se shumë fjalë nuk arrin t'i gjejnë as në fjalorët shqip-shqip e as në fjalorët e ndonjë gjuhë tjetër. Fjalimet e politikanëve të Kosovës që ju drejtojnë qytetarve thonë ata janë as shumë të komplikuar asa që nuk arrin t'i zbërthesh. Shumë të rinë thonë se përdorimi barbarizmave në politik në të shumë të në rasteve është krejtësisht i panevojshëm dhe i paarsyeshëm. Në rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë, sjelli mendimet të disa të rinjëve rreth fjalorit të udhëhecësve të shtetit. Gjendja në veri po vazhdon të mbetet në status quo, inputet tona ndikojnë në outputet e vendit, presim një studim pozitiv të fizibilitetit drejt marrëveshjes për stabilizim asocim, një qeveri teknokrate nuk është domosdoshmërisht më e mira, nevoja që në veri të mbizotroj ligji është intermediate, jam shumë konfident që kjo të ndodh, jam vetëm disa nga fjalit e dëgjuara në debate apo fjalime të ndryshme të politikanëve. Nita Andreca i thosë nuk e kupton fjalën fizibilitet, edhe pse kjo fjalë përdoret gati nga të gjithë udhëhecit e institucioneve të Kosovës.
Nuk e kuptoj hiç, s'dika e kanë marrë këto fjalë këta. Fizibiliteti për shkakun, që se kom kuptu, edhe s'kam arrit me kuptu. Halo, është marrë kjo fjalë tash e kemi bë si humor, e kemi shëndru në humor, që ka mendon për fizibilitetin, është për zhizit kërkosh, se se din që është.
Fjala fizibilitet vjen nga fusha e menaxhimit të projekteve dhe nënkupton kontrollimin e zbatueshmërisë të projekteve, posaçërisht kur nuk mund të paramendohen rreziqet, apo nëse vihet në pikpyetje plotësimi i qëllimeve. Erita Nuredini gati në çdo fjalim të politikanëve ka dëgjuar fjalë të huazuara nga gjuhë të ndryshme të botës e në veçanti nga gjuha angleze.
Ndërse ka shprehje, domethënë edhe në fjalorin politik që nuk janë të kuptueshme për masën e gjerë të popullatës, për mua personalisht mendoj se ka fjalë që edhe nuk kuptohen. Ka shprehje që janë të huazuara, domethënë fjalë nuk përdoren fjalë shqipe dhe këto mund me kon për secilën mund me kon të pakuptueshme.
Edhe Nita Simnica thotë se ka rastisur që shumë herë në fjalimet e politikanëve të Kosovës të dëgjoj fjalë të huazuara, të cilat fjalë nëse nuk e një gjuhë të huaj, prej nga e marrin ata, nuk arrin ta kuptosh.
Edhe kur ka rastisur që ti dëgjoj, nuk më pëlqen sepse përdorin shumë fjalë të huazuara.
Terminologjia që ata përdorin në fjalimet e tyre, thot Besim Nimani, nuk ka të bëjë ndoshta fare me atë fjalim që ata e mbajnë në një rast të veçantë.
Ka shumë fjalë që s'kuptohen. Janë terminologji që si kuptohen në linja bash-bash, do me kanin e tyna.
Edhe për Arjan Zenelin, shumë fjalë të politikanëve mbetën të pakuptueshme. Të rinjët kërkojnë nga politikanët që të flasin një gjuhë të pastër shqipe, si të tillë ata do të jenë në gjendje ta kuptojnë. Faiku thotë që politikanët duhet ta flasin gjuhën e popullit në mënyrë që të kuptohen drejt.
Unë mendoj që fjalori politik duhet të zbarthehet në gjuhën e qytetarëve, në mënyrë që secili qytetar të ketë njohura termet që na të përdorin sot politikanët tonë.
Studiuesit e gjuhëve vazhdimisht theksojnë se gjuhët standarde janë një detyrim i shenjtë për popujt, pasi kultura e gjuhës është shprehje qytetërimi për çdo popull. Ajo që sipas të rinjeve të bie më së shumti në sy është edhe mos respektimi i normës kulturore të shqipës dhe një thyrje e madhe normave të gjuhës shqipe në të gjitha rrafshet e saj, siç janë fonetika, morfologjia, sintaksa, drejtshkrimi dhe leksiku. Leo Trim Berisha shprehet:
"Gjuhën që përdorin sot qytetarët dhe politikanët është gjuhë që nuk ka të bëjë as pak me gjuhën shqiptare."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani në Maqedoni. Analfabetizmi si dukuri është i pranishëm edhe në këtë vend. Të dhënat të reja nuk ka për shkak të dështimit të regjistrimit të popullsisë, por shifra besohet se sillet mes 2 dhe 3%. Sipas regjistrimit të vitit 2002, nga numri i përgjithshëm i popullsisë, 3.75% apo mbi 63.000 persona janë analfabet. Nga ana tjetër, drejtuesit e shkollave për personat e rritur thonë se nuk kanë vërejtur ndonjë ulje të numrit pasi regjistrimi personave që nuk dinë shkrim dhe lexim mbetet i lartë. Ta ndjekim në këtë temë kronikën e Isuf Kadriut.
Maqedonia, sipas së drejtuesve të institucioneve, ka shënuar rezultatet e mira sa i përket luftimit të analfabetizmit, por shifra konkrete nuk ka për shkak të dështimit të regjistrimit të popullsisë në prill të këtij viti. Ata thonë se shifra mund të jetë mes 2 dhe 3%, por zyrtare ende janë të dhënat e regjistrimit të vitit 2002, sipas të cilave 3.75% e popullatës është analfabete, apo 63.562 persona që nuk dinë shkrim dhe lexim. Prej tyre shumica janë të gjinisë femërore, 76%. Sa i përket shtrirjes së gjeografike nga të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës, rezulton se numri më i madh i personave analfabet janë në rajonin e Shkupit me 10 komuna që janë në përbërje të saj administrative. Ky numër sillet në mbi 20.000 persona, ndërsa sa i përket të përbërjes etnike dominon popullata rome. Për uljen e numrit të personave analfabet, institucionet kanë ndërmën masat të ndryshme ligjore, si që arsimi obliguar, gjobat, hapje e shkollave të posaqme e kështu me radhë. Një ndër të është edhe shkolla e personave të rritur Makarenko, në të cilën mësimin fillor mund të ndjekin jo vetëm të interesuarit nga Shkupi, por edhe më gjërë. Të dhëna që e për Ram Ramadani, drejtori shkollës, me gjithata nuk flasin për ndonjë ulje të numrit të personave analfabet nga ato të regjistrimit të popullsisë nga viti 2002. A i thot se në këtë shkollë për çdo vit regjistrohen prej 300 deri 500 persona, të cilët nuk kanë të kryer shkollimin fillor apo që nuk dinë shkrim dhe lexim.
Numri më i madh është i romëve, pastaj i shqiptarëve, maqedonëve, edhe të tjerët. Në për vendet rurale, shkollimin fillor e ndërpren, sidomos gjinia femërore, po edhe meshkujt.
Nga ana tjetër, duke e folur për komunitetin rom, i cili në veçanti është i prekur me analfabetizmin, Nexhdet Mustafa, ministër në qeverinë e Maqedonisë, i angazhuar për dekadën e romëve, thotë se po bëhet e gjithçka për ndryshimin e gjendjes, e cila për dallim nga e kaluara ka ndryshuar, ndërsa si problem serioz veçon gjendjen e rëndë sociale të komunitetit rom, që reflektohet edhe në procesin arsimor. Kemi një numër shumë të madh të fëmijëve të cilët nuk kanë arritur të përfundojnë arsimin fillor, për shkak se siç e dimë të gjithë ne, më shumë se 90% e familjeve rome mbijetojnë me ndihma sociale. Kjo është një nga pengesat e kryesore që fëmijët nuk kanë mundur të mbarojnë arsimimin e tyre. Duke marrë parasysh këtë gjendje të tyre, e cila është më e ndjeshme nga të gjitha komunitetet e tjera, ne kemi ndërmarrë masa që të ndihmojmë familjet rome me bursa për të arsimuar fëmijët e tyre. Thot ministri Mustafa i bindur se projekti i quajtur Dekada e Romave do të jep rezultate të mira në përfundimin e tij në vitin 2015. Përveç e kushteve ekonomike në disa zona të thella malore, ndikojnë edhe rrethana tjera të mentalitetit apo traditës për ndalimin e fëmijëve nga shkolla, që për drejtuesit e institucioneve janë të pakuptueshme.
Jo rastisht të më thonë se është rregulluar edhe me legjislaturë, respektesh me ligj, me norma të posaçme juridike, me të cilën ata prindërit të thotë, nëse nuk i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollim, ata do të xhobojnë me para të konsiderueshme.
Thotë zëvendës ministri i arsimit Safet Neziri, duke shtuar se masat e këtylla, përveç efektit në uljen e analfabetizmit, do të reflektohen edhe në uljen e dukurive tjera negative të delinkuencës, pasi pikërisht fëmijët apo personat që mbeten jashtë të sistemit arsimor shkaktojnë problemet më të mëdha në shoqëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Tens tensionet mes Turqisë dhe Sirisë janë në rritje sipër. Hapi i fundit është ai regjimi sirian që ka ndaluar avionët turk civil të fluturojnë në hapësirën ajrore të Sirisë. Ndërkohë Turqia ka përsëritur se do të kundërpërgjigjet ndaj çdo sulmi eventual të Sirisë në tokën turke. Të ndjekim për Hollsi kronikën në vim. Qeveria e Sirisë ka ndaluar fluturimet e aeroplanëve civil turq përmes hapësirës ajrore siriane. Njoftimi erdhi 3 ditë pasi Turqia e detyroi një aeroplan sirian pasagjerësh që udhtonte nga Moska në Damask të ateronte në Turqi për shkak se dyshonte se në bord kishte pajisje ushtarake. Rusia ka thënë se nuk ka pasur armë në aeroplan dhe se ngarkesa ishte e liçshme. Tensionet mes Turqisë dhe Sirisë fqinje janë rritur ndjeshëm kohët e fundit pas vrasjes së 5 civileve turqi nga granatimet e Sirisë më 3 tetor. Turqia, e cila i mbështet kryengritësit sirian, është kundërpërgjigjur me zjarr ndaj Sirisë, sa herë që është qelluar toka turke, duke rritur shqetësimet për një përshkallëzim të mundshëm rajonal të konfliktit. I dërguari i Kombeve të Bashkuara dhe i Ligës Arabe për krizën siriane, Lagdar Brahimi, e vizitoi Istanbulin të shtunën për të biseduar me udhëheqësit turq në lidhje me situatën. Ai pritet të udhëtojë edhe në Iran, që është aleati i Sirisë, si dhe në Irak. Ministri i Jashtëm turk Ahmet Davutoglu, i cili u takua me Brahimin, ka përsëritur se Turqia nuk do të tolerojë incidentet e mëtej me ndërkufitare.
Turqinin hem nefsi müdafaa açısından.
Kundërpërgjigjja e Turqisë ka qenë e pashmangshme në kuptimin e vetëmbrojtjes, prandaj jemi kundërpërgjigjur. Këtë do ta bëjmë sërish nëse kufiri i Turqisë me Sirin shkelë sërish dhe ndjejmë se siguria kombëtare e Turqisë është në rrezik, ka thënë kryediplomati turk. Ministri i Jashtëm gjerman Guido Westerwelle, që gjithashtu është takuar me Davutoglu, ka apeluar për përmbajtje, por gjithashtu e ka mbështetur Turqinë, që është aleate e Gjermanisë në NATO. Westerwelle i ka ofruar mbështetjen Turqisë në lidhje me konfliktin me aeroplanin sirian që ka fluturuar nga Rusia, duke thënë:
"Und nach internationalem Recht muss die Türkei es nicht dulden, dass über ihren Luftraum."
Sipas ligjit ndërkombëtar, Turqia nuk duhet të tolerojë që armët dhe materialet relevante të transportohen në Siri përmes hapësirës së saj ajrore, ka thënë shefi i diplomacisë gjermane. Një ditë më parë, kryeministri i Turqisë kritikoi ashpër Këshillin e Sigurimit të OKB-s për dështimin e tij në dhënien fund të luftës civile 19 mujore në Siri. Recep Tayyip Erdogan e ka krahasuar situatën në Siri me atë të Bosnjës dhe Hercegovinës. Rusia, një aleat e tradicional e regjimit sirian të presidentit Bashar al-Assad, në mënyrë kategorike ka përjashtuar ndërhyrjen e jashtme në zgjidhjen e konfliktit. Kina thot se konflikti duhet të zgjidhet nga vetë sirianët. Turqia dhe fuqit tjera të muslimanëve sunit në rajon, përfshirë Arabin Saudite dhe Katarin, janë mbështetës të fuqishëm të kryengritësve që po kërkojnë rrëzimin e regjimit të minoritetit Alawit në Siri. Regjimi shiit i Iranit dhe lëvizja shiite libaneze Hezbollah janë aleatët rajonal të qeverisë Asadit. Më shumë se 30 mijë njerëz civil, kryengritës dhe pjesëtar të forcave të sigurisë vlerësohet se janë vrarë që nga fillimi i konfliktit sirian.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Këtë edicionin mbyllim sot me një kuriozitet nga bota sportive. Sportisti austriak i disiplinave ekstreme Felix Baumgartner është duke bërë një përpjekje tjetër për të kryer hedhjen më të lartë me parashut dhe njëkohësisht më të shpejtë në histori. Errorat e forta në javën e kaluar e detyruan Felix Baumgartnerin që të anuloj përpjekjet e tij në shtetin amerikan jugperëndimor New Mexico. Por meteorologët thonë se kushtet e motit tani sugjerojnë që ai mund të hidhet nga balona prej stratosferës. Qëllimi i tij është që të hidhet nga balona në një lartësi prej 37 kilometrash mbi tokë. Nëse do të ketë sukses, Baumgartner, 43 vjeçar, do të jetë i pari që do të sfidojë shpejtësinë e zërit apo të lëviz më shpejt se sa vet shpejtësia e zërit. Baumgartner do të vesh një kostum me presion për të mbrojtur. Rekordi për hedhje nga lartësia është ai vitit 1960. Dhjeti kolonelit të forcave ajrore Joe Kittinge, i cili u hodh nga 31 kilometra. Dhe në fund të këtij edicioni kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor. Europarlamentari Hannes Svoboda thotë se Serbia duhet ta njohë Kosovën para hyrjes në Bashkimin Evropian. Qeveritarët serb pranojnë se Bashkimi Evropian nuk do të ndryshojë formulimin e integritetit territorial i Kosovës, siç ka kërkuar Nikolić. Shqiptarët e Veriut fajsojnë Euleksin për një anshmëri. Bankat kosovare zhvlerësojnë hipotekat. Mali i Zi zhvillon zgjedhjet parlamentare, pritet kthimi në pushtet i Milo Djukanovićit. Siria ndalon fluturimin e aeroplaneve civil turq mbi hapësirën e saj ajrore. Turqia ndërmerr hap reciprok. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për të informuar me më të rejat e fundit, ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.